Hólar í Hjaltadal. Hólar eru þekktur sögustaður á Íslandi. Þegar Íslendingar voru kaþólskir fyrir 1550 voru tveir biskupar í landinu og annar biskupinn sat á Hólum. Á Hólum hefur verið skóli í margar aldir og þar stóð lengi ein stærsta kirkja á Norðurlöndum. Á Hólum hafa fundist minjar í jörðu og á hverju sumri koma fornleifafræðingar frá ýmsum löndum til þess að stunda þar rannsóknir. Á Þjóðminjasafni Íslands eru líka varðveittir margir munir frá Hólum. Á miðöldum, 1200, var líklega 200 til 300 manna þorp á Hólum, sem var mjög stórt þorp á þeim tíma. Nú er ekkert þorp lengur á Hólum, en þar búa venjulega 40 til 50 manns. Oft er þó fleira fólk þar við nám og störf. Flest þorp á Íslandi eru úti við sjó, en Hólar eru inni í dal sem heitir Hjaltadalur. En ekki langt frá Hólum var höfn og þar komu skip með vörur að landi. Hestar voru þá notaðir til að flytja vörur og vegurinn lá í gegnum hlaðið á Hólum. Á 16. og 17. öld var prentsmiðja á Hólum. Guðbrandur Þorláksson biskup lét prenta það bil 100 bækur. Hann lét prenta biblíuna á íslensku árið 1584. Hún var kölluð Guðbrandsbiblía. Það skipti miklu máli fyrir varðveislu íslenskrar tungu að biblían var þýtt og prentuð svo snemma á íslensku. Fyrst var Hólaskóli prestaskóli, en á 19. öld varð skólin landbúnaðarskóli. Núna eru 3 deildir í skólanum á Hólum. Ferðamáladeild, fiskeldis og fiskalíffræðideild og hrossaræktardeild, en hrossaræktardeildin er stærst. Hólaskóli er nú háskóli og er í samstarfi við aðra háskóla á Íslandi og erlendis. Íslenski hesturinn, sem áður fór í stórum hópum hlaðið á Hólum sem vinnudýr, er nú kjarni skólastarfsins.